damn icy. 디 o 할래 따 o 우 회만 더 pricey. 타이가 나서 올라기 spicy. 맛돌을 내 swag, 디도 빌릿. 하기야 온 fresh, 아이디 바군 고빛. 랜드 모음 다 띵가 히디게이 나가 비킷. 디소 마서 blind, 말라 hard and I'm be dick.
Got all the ladies looking at me.
Oh yeah.
Ain't nobody fresher than me. Nobody, nobody, nobody can do it like me. You know I got it, I got what you want.
Thinning, moving, find out what the land is. I'm too fresh. 24/7 like it's Swabby, and the thing is sovereign fresh. 나 발등인가에 젊은 꿈다 알고 번신 네 맛도 뿌릴까 24/7 like Swabby, and the thing is sovereign fresh.
기다린 것만 빨간 바다안 라한 나발등인 네만 이와산 버딘 망한 haters 나 이인이단 sabi nila teka pwede mo bang kalmahan. 아킹 이 스티가 talagang 가까이봐 나가아보이 몰라 울로 한경 사바아 가이소 발리타 가봐 못본다 힘이 못 망한 아빠 이토 사이바.
Got all the ladies looking at me.
Yeah.
Ain't nobody fresher than me. Nobody, nobody, nobody can do it like me. You know I got it, I got what you want.
Thinnin' home, find out what the land is, I'm too fresh. 24/7 like it's Swabby, and the thing is sovereign fresh. 나 발등인가에 젊은 꿈다 하고 번신 네 맛도 뿌릴까 24/7 like Swabby, and the thing is sovereign fresh.
Ain't nobody fresher than me.
Sa tuwa ay patungong langit na ata, ikaw ang kasama. Sa titig palang tunaw na hawak sa kamay, wala na akong palagsa. Ay pag-ibig na ata. Sa ilalim ng kalawakan, pangalan mong isisigaw. Sa ilalim ng buwan ay titigan at tawakan naging kamahay. Isasiyaw ka ng dahan-dahan hanggang di mo mamalayang ako na palang iyong kailangan at gusto mong pamahalaan. Tila'y rosas na pula, labi mong nagsasalita. Kay sarap itigil ang oras, maaari italit iposas ang iyong tingin, labis ang mga ningin. Oh, panaginip ka, ayaw nang gumising pa. Sa ilalim ng kalawakan, pangalan mong isisigaw. Sa ilalim ng
kita maririnig.
Kaya mo nanginginig.
So I'll be waiting in Manila kahit di ka nababaling. Maulan ba sa inyo pagbubuhos dito? Pagmiti at pag-iyak sa paglipad at pagbagsak ng araw-araw. So, kit na lang kita magtitigan sa mata sa panaginip na magpapaligaw. Kamusta ka na? Kahit huwag nang sagutin, di ba na wala? Kitang nandito ay sana ganun ka tapuin. Ba nilalamig? Mahirap bang mag-isang nanginginig? And it's been raining in Manila. Hindi ka ba nilalamig? Pag wala ang pangatala, madilim ba? May kulang ba sa inyo na naiwan dito?
12:25 till 2 p.m. Tinig Pinoy will bring you the latest news and information,
OPM hits, and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's another Saturday dito po sa Tinig Pinoy. Magandang hapon, mga kababayan. Kamusta po kayong lahat at ano po ba ang ating mga ginagawa sa mga panahon na ito? Well, it's the time of the year na marami po tayong ine-expect na bakasyon. Kaya excited po siguro kayo dahil malapit na po ang Easter. And this is a very good time to reflect. At saka yun nga, yung iba po that are planning already to for a getaway. I'm sure dahil mahaba po ang bakasyon natin pag Good Friday, tapos Saturday, Easter Sunday, tapos may Easter Monday pa tayo. O, di ba bongga-bongga? Siyempre, kinakamusta rin po natin yung mga bagong dating natin dito. Ito po si Cookie, kung hindi nyo pa po ako kilala. Glad that I'm here for all of you this afternoon. And marami po tayong mga hinandang magagandang awitin as always. Kung napakinggan nyo po, yan po ang aking mga handog na awitin. At marami po siyempre tayong mga ibibigay sa inyong magagandang awitin sapagkat papatuloy po ng ating programang Tinig Pinoy dahil it's still very early dahil wala pa hong alauna. At syempre marami po akong mga i-share sa inyo, mga information from our country, the Philippines, sa ating balitang Pinoy at ang ating pong mga chika, mga paboritong artista. Ganon din po yung mga local natin na mga information tulad po ng mga malalapit o nalalapit po ng mga kaganapan po, especially po sa ating simbahan, no, sa St. Benedict's. Marami po tayong mga celebrations at patuloy po ang mga Stations of the Cross every Friday at ang 6:30 po ng gabi ang usual start nito. Kapag po Friday, like for example tonight, wala po dahil hindi naman Friday. Sabado po. Diba, pag sinabi pong Friday, kailangan Biyernes. Wow, wow. Marami yata akong nakain na itlog ngayon. Medyo nahaya ko. At pagkatapos po, meron tayong mga celebrations para sa mga yung tinatawag po nating Holy Thursday. Actually, dito po Monday, Thursday. So, ito po yung sa 2nd of April, 7 p.m. That's the Lord's Supper. At ang ating pong Good Friday, that'll be on the 3rd. Mag-start po yung Stations of the Cross ng alas 10:30 ng umaga. Pagdating po ng hapon, 1:30, yung 7 last words. Then, tuloy po ang hapon natin with the Passion of Our Lord at 3 p.m. Pagdating po naman ng Easter Vigil, that is the Black Saturday, meron po tayong sa 4th of April na 8 p.m. na misa po doon sa St. Benedict's. And that St. Benedict's po, na sinasabi po natin sa mga hindi nakakalam, is at 1 St. Benedict Street in Eden Terrace. Now, ano po ba ang ating lunch? Hindi pa ako kumain. Pero hindi naman po ako masyadong gutom. Kasi like I said, kumain po ako kanina ng breakfast. Hindi naman po itlog kinain ko. Actually, sinangag. And I had adobong pusit. Yun! Gusto ko lang pong itry. Kasi diba parang minsan ko nakain natin yung adobong pusit. Tanghalian. Hapunan. At ko bakit nga po pala yung mga pagkain. Minsan sasabihin, ay, pang almusal yan. O kaya, hindi, pang ano yan. Pag kumain ka po sa gabi nung ano, hamburger, so ano yan, hindi naman yan dinner, di ba, ganon. Tapos, minsan po, merong mga kakain ng, kunwari, itlog lang sa gabi, sabihin, almusal yan eh. Bakit po natin sineseparate, dinidiscriminate po natin kahit mga itlog. Pwede po yan kahit kailan. At I think, yung mga feeling natin na pang breakfast lang, pwede pa natin kainin sa gabi. In fact, gusto ko pong itry kumain ng cereal sa gabi. Palagi akong tinatawag ng cereals pagbukas ko ng pantry namin. Gusto niya akong tawagin. Kainin mo nga ako. Eh, gabi na. So, parang gusto ko lang experiment. Minsan, kakain ako ng cereals kahit mga gabi na po. Hindi ko kailangan breakfast siya kainin. And yung parang meron kang, ano eh, yung call na, breakfast lang yan. Wala naman po nakalagay talagang good lang siya for breakfast. So, ngayon po, ang aking mission is kakain ako ng mga pagkain na, you know, kilala lang pang breakfast, kainin natin yan sa gabi. O kaya, yung kilala lang na pang dinner, kainin natin yan sa umaga. In fact, totoo lang po, yung iba kumakain ng pizza sa breakfast, which is, well, amazingly, ayoko sana i-share to sa inyo eh. Kasi, mahirap po pagka mayroon kang sinabi tapos yung mga tao na ano ba yan, pizza, kakainin mo sa breakfast. Eh, ang totoo po, sabi nila, pizza can be a surprisingly balanced breakfast. Kasi, superior siya for sugary cereals dahil may mga higher protein daw at fat content that keeps you full longer. And then, nagpo-provide din po ng carbs, fat, protein. But, yun nga, kasi pag sinabi po natin ganun, oh, naku, kakain itong mga tao na to ng pizza na lang sa breakfast. Pero kasi nga, yung idea po na pagkain ng ganoon, kailangan niyang in moderation kasi nga, yun nga, sinabi, high calorie, di ba? High in sodium. Kaya naman, ayoko po talagang sabihin, although nasabi ko na, okay din naman po yung pizza sa breakfast. Yun nga lang, kung kaya nyong kainin in moderation. Kasi, ang kaibahan po nung kakainin mo siya na parang, naku, wala nang bukas, yun yung mahirap. Lalo na po hindi tayo marunong minsan magpigil, di ba? Kapag nasarapan na tayo sa isang slice, magiging dalawa na yan. Minsan, mga tinatawag ka pa ng pangatlo, di ba? Kung malakas po yung willpower nyo, okay po yan. Pero kung hindi, medyo yung wait po natin. At kumain po tayo ng tamang mga recommended. Like for example, mga oats, mga grains, yung mga talagang mga kinakain po na marami pong healthy mga ingredients. Lalong-lalo na po kung kayo po yung mga nag-gym or kung kayo po yung nag-watch ng inyong sugar or mga diet, diba? Kasi at this point, nararamdaman po naman natin yan eh, diba? Yung pag hindi ka na nag-exercise na super talagang kain ka na lang ng kain o kaya kahit na nahihirapan ka na minsan humihinga tapos umakit na sagdan na parang hingal na hingal ka, di po ba? Nararamdaman po natin yan. Hindi yan magandang feeling. And kapag wala po tayong ginawa at saka parang sinabi na natin, surrender na ako, ayoko na. Doon po nagkakaroon ng problema. Tataas po syempre yung blood sugar, o kaya tataas po yung blood pressure, o kaya tataas po yung cholesterols. At, ito pa po, habang nagkakaedad po tayo, syempre, di ba, nagbabago po talaga yung body composition natin. So, kung hindi po tayo masyado magiging mapagbantay, ay nako, talagang wala na po tayong gagawin. Sasabi na, ang sakit ng likod ko, ang sakit ng tuhod ko. Eh, kagalaw po talaga tayo kasi pag tinamad ka ng gumalaw, yan na po yung umpisa niyan. Lahat iisipin mo na masakit. Pero, kaya po minsan sumasakit kasi hindi nga naigagalaw. Kaya kahit na po sinasabi natin yung medyo may edad na, oh, you still do something like chair exercises, yung sinasabi po nila chair yoga. Kaya po ginagawa yan ngayon at in na in po yan. Mga age natin, mga bandang 40 pataas, masyado pang bata, mga 50 pataas, pwede na po chair yoga na lang kayo. O kaya, huwag niyo pong kakalimutan na basta't galaw-galaw lang, yun lang po ang pinaka-importante, yung gagalaw-galaw talaga po kayo. Pero kasi nga po Lent, ayaw po natin masyadong maingay, ayaw po natin masyadong magulo. nagre-reflect po tayo, and this is a time na parang isang part lang po ng year wherein magkaroon tayo ng konting immersion dun sa ating spiritualidad, di ba? Ako nga po eh, minsan naisip ko, hindi naman ako po laging nagbabasa ng Biblia. Nagbabasa po talaga ako ng mga verses na parang, you know, gusto kong explore. Kasi minsan may magka-come across ka, di ba nagbabasa kang ganyan sa internet. Tapos may magka-come across ka ng mga verses na parang may striking ano sa iyo. Mayroong tarakang nalulure dun sa mga words na ano nga ba yung deeper meaning. So, yun po. Doon ako magparang gusto kong pag-aralan tong part na to. Tapos, lagi mo na siyang maiisip na oo nga, ano, tama nga yung sinasabi nito, ano, parang ganun, di ba? Tapos yung sa daily life mo, makikita mo yung connection. At, tatry mong pag-isipan, paano mo ba gagawin to na maging relevant sa buhay mo? O kaya, sa situation natin sa ngayon, na alam po natin, napakahirap. Lahat, you know, dami nating concerns, mataas ang bilihin, mataas ang petrol, grabing petrol, sobrang di mo inaasahan, sobrang taas. Tapos naiisip mo rin, gaano katagal ba to? Parang may mga ganong uncertainty, di ba? Na, naku, kakayanin pa kaya natin? Ano na kaya bukas? Or paano na kaya yung ganong worry po? Minsan nakakasakit po ng puso, di ba? Tapos mag-worry ka, iintindihin mo lahat siyan. At hindi naman po maiiwasan kasi talagang kinakailangan po nating gumamit ng sasakyan. Yung iba sasabihin, hindi, electric car na lang sila. Pero kung wala ka rin naman pambili ng electric car, paano ka na? Electric bike na lang. Pero hindi po yun yung punto. Ang punto ko is, minsan, pagka po nag-worry ang isang tao, hindi po natin maaalis yun. Pero, kung tutuusin po, mayroon po tayo magagawa. Sa lahat po ng worries natin, sa lahat po ng mga pinagkakaabalahan natin, sa lahat po ng mga pinag-iisipan natin, meron po talaga tayong magagawa. Kunwari, yung luho natin sa pagkain na palagi tayong magpupunta sa restaurants or palagi tayong lalabas para mag-good time, we can make adjustments. Definitely can. Definitely, di natin kailangan laging kumain sa labas. Kahit po na i-imagine natin yung hamburger sa McDonald's, sa Wendy's, ganyan. Pwede naman po natin gawin yan. At kapag na-satisfy ka naman, minsan isa lang, okay na, di ba? Hindi mo naman minsan inisip yung talagang kakain ka ng walang patumangga na yung parang wala nang bukas, di ba? Parang pag nakatikim ka ng konti, parang ang saya mo na naman eh. Dahil, ganun nga pala yung lasa nito. Ganun lang yung cravings. So, ang suggestion ko po, katulad kanina, iniisip ko na nagbabasa po ako ng news, nakita ko yung word na lumpia. Parang bang, piling ko, ang sarap ng lumpia. Parang gusto kong kumain. Napigla akong maisip, bibili ako, pero medyo mahal na siguro yung lumpia ngayon. Ganyan. So, konti lang. Ganito na yung babayaran ko. Kaya naisip ko naman, gagawa na lang ako. Tapos, magkakaroon ako ng, pagod naman ako. Tapos, magbabalot pa ako. Tapos, magpiprito pa ako. Tapos, ang dami mong gagawin, di ba? So, ayun po, medyo nababawasan ng cravings mo. Pag naisip mo po yung marami kang gagawin, di ba? So, pwede rin naman pong simple lang. Kunwari, yung lumpia nyo po, kahit sabihin natin, na lang, ilang piraso na lang pong carrots ang ilagay nyo. O kaya, wag nyo na po ibalot. Karang open na lang na lumpia, hindi na kayo magpiprito. Pwede naman pong ganun. Yung bang yung lasa lang. Kasi nakakatawa yung lumpia, totoo lang eh. Piprito mo siya eh. Ibabalot mo muna siyang magandang-maganda. Piprito mo siya, tapos malulutongin mo siya. Tapos yung nalagay mo rin naman ng ketchup. kaya lalagyan mo ng sweet and sour o kaya lalagyan mo ng suka, edi nawala din yung lutong. Anyways, pinapatawa ko lang po kayo kasi sa hirap nga po ng buhay ngayon, kapag hindi po tayo marunong tumawa, mahihirapan po tayong lalo. Papangit tayo. Ang hirap po kaya pumangit, di ba? Mas masarap pong naghihirap tayo sa buhay para maganda pa rin tayo. Di ba? And ang kagandahan lang po, medyo meron pati tayong humor sa ating sarili. Kahit na po, anuman pong pinagdaraanan natin, yung pong mawalan tayo ng ano, humor, ay, tapos mukha kang binagsakan ng mundo, lalo na, alam na po natin, tumataas na nga yung petrol, tapos papahirapan pa natin ang bonggang-bongga yung sarili natin sa pag-iisip. Yung mga hindi po natin kayang pigilan, let go lang po. Hindi natin pong kayang pigilan talaga yung pagtaas ng petrol na yan hanggat mayroon pong nangyayaring gera. So, ang atin po is gumawa tayo ng paraan para po hindi kailangan natin masyadong maapektuhan. For example, kung kaya po natin mag-bus, mag-bus na lang. Siguro mataas din po yung pamasahe, pero at the end of the day, kung makakarating ka naman sa iyong destination na hindi mo kailangan gumamit ng petrol, just try and do it. Kung kaya po maglakad, of course, may mga paa naman po tayo, lakad tayo. And let's find solutions dun sa mga problems para po hindi siya maging problem lang. Kasi yun po yung nagiging problem ng problem. Yung problem na nagsustay maging problem because hindi po natin hinahanapan ng solution. So let's find joy in everything that we do at pinaka-importante po sa lahat. Huwag tayo pong makalimot. Manalig tayo, magdasal po tayo, and make sure na yung i-claim din po natin yung mga hinihiling natin minsan. Kung naayon, nararapat po para sa atin yan, ibibigay po yan ni Lord. Hindi po siya madamot. Never siyang naging madamot. Kahit ano po, binigay po talaga niya sa atin. Kahit nga po yung buhay niya, di ba? So, yung eternal love na naramdaman natin, yun po yung tunay na pagmamahal. And kahit hindi po natin kaya yan, kasi human lang po tayo. Gumawa lang po tayo ng mga bagay, especially nga po sa panahon na to, na kabutihan, kindness, even just being, you know, very, very careful with your words and how you treat people. Yun nga pong sinasabi ko kanina, yung kahit itlog lang, huwag nyo siyang i-discriminate. Huwag nyo i-discriminate yung itlog na pang breakfast lang siya. Treat nyo po siya with love. Kainin nyo siya sa tanghali, sa gabi. Bigyan nyo po siya ng fair chance. And of course, sa hapon ito, I have prepared a lot of good music. Sabi ko nga, hanggang 2 PM pa po tayo. Kaya meron pa akong mga songs na ibibigay sa inyo. Although maybe hindi po lahat ng songs ko ay super magulo or maingay. Kasi nga, this time medyo settle muna tayo sa mga middle of the road na mga songs. Okay? Kaya naman, ito po isang awitin na ibibigay ko sa inyo. And Cozy Cove po ang venue ng pinagdausan ng awitin na ito. Napakagandang song din naman po para po sa inyo lahat. This is called Randomatic. Para po sa inyong lahat. Yan. Pakinggan nyo. Umpisa pa lang. Ganda na eh. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Post it on your front door. Show up in something time with the roses on your front yard. Ooh, ooh, ooh. Oh, ang daming paraan, ikaw ang laging dahilan. Oh, babe, haharan na kita. Saan tayo mapunta? Yung tipong
kwento ka na naman. Umiiwas ng tingin, laging nakatanaw sa mga talat na kadungaw sa bintana. Kailan mo ba magagawang
italiwas sa dilim ang natatanging kagandahan? Nababalot ng hiwagang humalina sa akin kahit na ika'y hindi ko maintindihan.
Nais masilayan na
tuturete sa'yo.
Hindi alam kung bakit ba ako nabighani sa iyo. Hindi alam kung bakit ba kanto kahit na alam ko. Mukhang wala rin naman itong patutunguhan. Kahit pa ilaan lahat ng oras sa'yo. Hindi titigil hanggang ako na ang dahilan ng iyong ngiting misteryoso. Araw-araw na lang akong bumubulong sa hangin. Ilang awit pa ba ang isasulat? Wala na bang hangganan? Kailan mo ba mapapansin?
Nais ba sila yan na iyong mga patungo na liyaw ng kislap? Mananatili ng alam ko isang estranghero pagbibigyan ng puso ko.
Tuturete sa'yo.
Hindi alam kung bakit ba ako nabighani sa iyo. Hindi alam kung bakit ba ganito. Kahit na alam ko kung wala rin naman itong patutunguhan. Kahit pa ilaan lahat ng oras sa'yo. Hindi titigil hanggang ako ng dahilan ng iyong ngiting misteryoso.
It's now time for our Balitang Pinoy.
At para po sa ating mga pag-uulat sa hapon na ito, ito po ay umpisa natin with yung sinasabi pong kulang daw po ang access ng mga Pilipino sa reliable water. Around 40 million of the country's 115 million population lack access to reliable water supply according to the Department of Environment and Natural Resources, DENR Undersecretary for Integrated Environmental Science Carlos Primo David said at a press conference ahead of World Water Day on 22nd, which is tomorrow, that the supply or source of water of millions can be compromised by climate change or pollution. DENR Chief Miguel Chief Juan Miguel Cona admitted that the country is facing a crisis of potable water access. The Philippines is facing a challenge of water bankruptcy, where national consumption is based on nature's ability to replenish. We are meeting this challenge with science, and they have a clear tactical roadmap, according to Cona. In a step to address this, Cona said that 485 million peso investment in water regulations is set to benefit over 440,000 people by the end of 2026. David said the lack of funding limits the government's ability to address the concern. According to DNR, Yusek Primo David, the fiscal space of the government in the past few years have been narrow, and they can only ask for a small amount from the Department of Budget and Management. So they constantly go around and present a lot of these types of projects to the Department of Economy, Planning and Development, and to the DBM for them. They realize that the projects is worth it. He said the investments in water systems are not enough, especially for long-term solutions. Yan po yung medyo mahirap, ano, kapag ka nagkaroon nga po ng konti na nga po yung tubig, at tapos mawawalan po sila ng reliable water access, hindi mas mahirap po yun. I'm just parang in my mind, naglalaro po sa akin, ano po ba ang mas mahirap, yung walang tubig o walang petrol? Isang palaisipan, pero sana po huwag naman magtuloy-tuloy na wala na pong maiinom. Kasi alam nyo yung water, di ba? Sabi nga for a while, we could live with the water alone kahit po wala na nga yung mga ibang pagkain. Pero pag yung tubig po talaga na wala, nako, baka manghina po unang-una tayo. Tapos medyo parang nahihilo ka, di ba, pag dehydrated ka. Tapos yun na parang yung di mo maintindihan kung nasusuka ka or parang nagiging balisa ka, di ba? Yung sobrang hindi maka-function yung brain mo kapag ka dehydrated ka. So, I guess, kung papapiliin lang naman ako talaga, baka ayoko munang igibap yung tubig. Mas okay na rin sa akin kung wala mo na pong kakainin, basta't meron lang tubig. At sana magawan po talaga ng mga magaganda pang proyekto at ilaan po talaga yung budget at tamang management po talaga ang gawin nila for all those na mga kinakailangan pong iunahin, i-prioritize na mga water supply po natin. At sa pangalawang pag-ulat, inanunsyo ng Department of Transportation na ang mga public utility vehicles or PUVs, public utility buses at mga sasakyan nagkakaloob ng freight services ay papagkalooban daw po ng 2-month reprieve sa toll rates kasunod nga po ng pagpayag ng mga private concessionaires na magbigay ng discounts sa major tollways simula po sa 23, which is on Monday. Alinsunod na rin po ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DOTR na humanap ng mga pamamaraan upang mabawasan ang epekto nga sa mga mamamayan ng sumisirit na presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa dulot ng crisis sa Middle East. Sa kanyang liham kay Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez, sinabi ni Toll Regulatory Board Executive Director J.R. Tugade na ang mga tollway concessionaires or operators ay voluntary naman pong nagpapatupad ng temporary toll discount para sa essential transport sectors. Ang toll rate adjustments daw po ay para sa Class 1, mga PUVs, jeepneys, Class 2, public utility vehicles at Class 3 vehicles na may kinalaman sa freight services. Kabilang na po dito yung mga logistics at pagbabiyahe ng mga essential goods. At labis nga pong nagpasalamat daw si Transport Secretary Lopez sa San Miguel Corporation, especially kay Mr. Ramon Ang at sa Metro Pacific Tollways Corporation kay Mr. Manny Pangilinan. Dahil malaking tulong daw ito sa ating mga PUV drivers, commuters, pati na rin po ang ating mga mamimili at mga negosyante sa kabila ng kinakarap nilang crisis ngayon sa langis. Ipapatupad ang discount sa inisyal na 2 buwan at maaring magpalawid pa. Sa tulong na naturang adjusted toll rates, ang Class 1 vehicles ay inaasahang makakatipid ng hanggang 18 pesos per end-to-end trip, habang ang Class 2 at Class 3 ay makakatipid naman daw po ng 47 pesos hanggang 72 pesos. 72 yun, naalala ko rin po. 47 hanggang 72 pesos daw po kada biyahe. Ang DOTR, ang toll discounts daw po ay pagkakaloob sa pamamagitan ng rebates na lingguhang ikikredit sa lahat po ng mga kwalipikadong behikulo. This is quite a good move, pati na rin po. Sabi nga, pakikinabangan po talaga ng mga yung mga essential, mga nagdi-deliver po, mga naghahatid po talaga ng mga pagkain, mga produce, di ba? O kaya kung ano man po yung mga kinakailangan ng mga gamot na i-transport. At maganda pong balita rin po to para sa mga commuters, kasi that means hindi po kukumahig na magtaas po ng pamasahe yung mga drivers ng bus at mga jeepneys, especially if they're plying the route na may mga bayad po talaga yung toll, di ba? Kasi mahirap din po naman yung sobrang traffic, kaya po yung iba nag-decide din po gumamit din ng toll, di ba? Tara lang po mababilis yung kanilang biyahe. So it's talagang win-win po yan na situation para po sa lahat ng mga kababayan natin. And hopefully that there will be more measures that they would take, you know, into account at ipatupad talaga. Na wala po talagang ibubulsa lang yung mga iba at para po talaga sa benepisyo ng mga mamamayan. Para naman po hindi po masyadong mahirapan ng mga kababayan natin. At sa business news, ito po medyo shocking. If external shocks, particularly surging oil prices, persist, the Philippine peso may face a longer path to recovery, with expectations that it could remain near its new all-time low of 60.10 pesos per US dollars. Naku. To note, close of 60.1 per dollar or 60.10 per dollar kahapon. And on Thursday po, marks the first time na peso has weakened beyond the 60 peso mark against the US buck, level in history during the Marcos Jr. administration. According to the Bankers Association of the Philippines, or BAP, the local currency hit an intraday low of 60.40 and an intra high of 59.9, which was also its opening rate. Total trading volume jumped to 2.437 billion pesos from Wednesday's $1.77 billion. Reyes Takadong and Company Senior Advisor Jonathan Ravella said decline was the market's reaction when Iran retaliated to the military attacks by the U.S.-backed Israel. This decline was a knee-jerk reaction, according to Ravelas, and if this escalates, we could see it staying above 60. Philippine Institute of Development Studies, or PIDS, Senior Research Fellow John Paulo Rivera said that the continued slump of the peso mirrors the intensifying external pressures rather than a sudden domestic shock. Rather than domestic challenges, Rivera said, breaching 60 pesos against the US dollar could be blamed more on the global condition, especially the oil-related shocks and the sustained gains of the greenback. He noted that the war-driven surge in global oil prices is boosting the Philippines' dollar demands for imports, while the U.S. dollar remains strong amidst risk of sentiment. So, closing po ng ating pong U.S. dollar against the peso is currently at 60 pesos and 15. Pwede po ng 15, pero currently it's 60 pesos and 10 centavos. And the U.S. The US po is 60.10 and the New Zealand currency is at 35 pesos and 26 centavos. Yan, medyo mataas din po, pero di po tayo masaya dyan pag ganyan po nangyayari sa ating ekonomiya, lalo na po sa ating peso na bumababa po talaga ang value at this point when everybody's just having a real bad time at this point. Pero hoping that we're praying that we'll get through this and it'll be better in the next few days. So yan na po ang ating mga pag-ulat. Konti mo na pong patalastas. At syempre tuloy-tuloy pong ating mga magagandang awitin pagkatapos po ng ating mga chika. Meanwhile, ito muna po.
For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
At syempre, bago ko po bigay sa inyo ating mga chika, gusto ko muna ibigay sa inyo rin po ang mga magaganda rin naman pong impormasyon. Katulad po ng ating pong Planet Earth Travel na marami rin po mga specials na gustong ibigay sa inyo. Lalong-lalo na po kung gusto nyo medyo makapag-liwaliw naman nang hindi nyo po maisip yung lahat mga problema nyo. All you need to do is call them at 377-1933 or pwede pong mag-email sa travel@planettravel.co.nz. Kaya naman po ay bisitahin yung kanilang FB page sa Planet Earth Travel po. Isa-search nyo lang po yan. Now, kung meron naman po kayong balak na magpadala ng mga boxes naman sa Pilipinas dahil gusto nyo pong makatulong maibsan ng mga problema ng mga kamag-anak nyo, mga mahal nyo sa buhay, padala nyo na lang po sila ng mga goods from here. Well, meron pong estimated departure na mangyayari po sa 27 of March. So, yung mga taga-Auckland, today is your last day para po ma-pick up ang inyong mga boxes at yung mga labas po ng Auckland, medyo natapos na po kayo. Although, pwede pa po naman sigurong magpa-book naman kayo sa susunod na shipment kung gusto nyo pong magpadala. Pero yung mga taga-Auckland, last day today, you can call 274-7595 or 021-355-997. Pati na rin po mag-email na lang kung gusto niyo po na malaman pa yung mga susunod nilang shipments sa info@tranfix.co.nz. Kung di naman, syempre naman, meron naman kayong Facebook. I-search nyo rin, Tranfix New Zealand Limited, di ba? Alright, so eto na po ang ating mga chika for this afternoon. Masaya raw po si Andre Iliana para sa buhay pag-ibig ng kanyang inang si Aiko Melendez. Madalas ay nakikitang magkasama ngayon ang actress at si Juan Migbondok. At supportado naman daw umano ng binata ang mga bagay o pangyayaring nakakapagpasaya sa kanyang ina. Para nga daw dalaga ngayon ang kanyang mami, nakikita niyang super happy, pa out of town na lang daw. At nakikita nga daw niya silang magkasama at napapasana all na lang daw siya. Happy talaga daw ang kanyang ina, kaya aaminin niya minsan cringe daw siya pag nagtitiktok daw yung dalawa. Pero this is talagang parang nakita niya bang sobrang saya and talaga sigurong love na raw ito. Unspoken na ever since dati pag gusto niya ulit. Basta mahal mo, masaya ka, go lang daw. Yan ang kanyang payo. At sinasabi niya sapat na kami yung pagka magkasama sila ng nanay niya ay talagang pinagpapala lang daw siya na nandito ang kanyang ina o kasama niya ang kanyang ina. Si Andre, anak ni Aiko at dating asawang si Jo Marie Iliana, at ang nakababatang kapatid ni Andre na si Martina ay anak naman ni na Aiko at Martin Jacane. Ayon kay Andre, talagang napalapit na rin ang loob ni Juan Mig sa kanila ni Martina, kaya happy din sila na meron silang nililook up na parang second daddy. Well, of course naman, kailangan naman ng konting kasiyahan ni Aiko, di ba? Bakit naman natin pipikilan na sumaya si Aiko? May karapatan po siyang sumaya dahil matagal na rin po naman na loveless siya, di ba? At saka, I'm sure kapag nakikita rin naman po ng mga anak niya na hindi naman happy nanin, eh, ba't naman nila siyempre to tolerate, di ba? Kaya go lang, Aiko. Siyempre, love is in the air. You have and you deserve to be happy. Kaya make the most of your time. At, you know, yung happiness na yan, wala namang makakapagbigay talaga yan, di ba? Kundi yung taong nakakapagpasaya sa kanya. Kaya naman, tayo naman dito, huwag tayong masyadong pakialam. Kahit nga yung anak, hindi nakikialam tayo pa, di ba? So, supportado naman ng anak. Nakikita nila yung mami nila na parang sigurong mapulang-mapula ang mundo. Kaya let them be. At sa ating pong tidbits ramdam na raw po ang pagiging singer ni BMB, ang youngest son ni Chris Aquino, sa funeral ng ina ng kaibigan designer ni Chris na si JC Buendia, ipinarinig niya yung kanyang boses. Mismong si JC ang nag-share ng video ng pag-awit ni BMB. Maraming naging emosyon dahil sa kanta at last week nang inanunsyo nga ng designer na pumanaw ang kanyang ina, kalakip ang pag-awit ni BMB ang caption ni JC ng pagpapasalamat sa bunso ni Chris. Inaalala rin ng designer ang panahon na nagkakilala sila ni Chris at ang pagpapayag ni Chris na kumanta si BMB sa kabila ng schedule ng rehearsals nito. Dagdag pa nga ni Chris, we've always shared a love for music, especially the lyrics of our favorite love songs. When my heart was broken, Chris always knew the perfect songs to heal it. She would even burn a CD for me, then fill an iPod until we started sharing Spotify song lists. So, yung si JC Buendia po, yung designer. Kaya last October ay ibinanghagi nga po ni Chris Aquino ang singing lessons ng anak niya kung saan makikita yung isang video na kumakanta po talaga si BMB. And ang 18-year-old son niya ay decided na talagang ituloy ang kanyang singing lessons with Coach Thor. Yan po. Si BMB, of course. Mahal na mahal ni BMB ang kanyang mommy, di ba? Okay. Kung ano gusto ni Chris, susundan lang ni BMB yan. Sa Music Bus naman, bumida raw po ang lumpia dahil sa British Vogue. At salamat daw po kay Olivia Rodrigo na ipinakita ang paggawa nito. At ang lumpia ay isang pagkaing Pilipino na nagmula sa China na kumakatawan nga sa pinaghalong kultura. Pero syempre, feel good food para kay Olivia ang lumpia. Taong 2024 nang huling pumisita ng bansa si Olivia kung saan ang isa sa pinuntahan niya noong bagong nag-concert siya sa Philippine Arena ay isang Pinoy restaurant. Laging sinasabi po kasi ni Olivia na isang Filipino ang kanyang ama. Kaya naman po na nag-concert siya sa Philippines, talagang hindi niya po ito tinanggi. Sinabi rin niya na sa mga nakaraang vlog niya na binanggit niya yung favorite niyang dessert, which is halo-halo. Of course, we all love Olivia Rodrigo and she's very famous not only sa Philippines kundi sa Amerika. Kaya, well done. Marami po tayong mga singers na super galing at mga, you know, international po ang mga nararating na. Imagine nyo, yung Beanie nga po, magko-Coachella na eh, diba? Tapos, sino pa ba yung isa? Parang yung SB19 would be in a very big concert din po somewhere in the UK, I think. At yun na po ang ating mga chika for this afternoon, hoping that you have enjoyed that one, and tuloy-tuloy pa po ang ating mga chika after a few patalasas.
Every Sabado.
May Balitang Pinoy,
Showbiz Chika, at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Nakulong parang bubuyog bulong ng bulong pag may kapag kamalasan sa ating nangyari. Ikaw lang ang ikaw aking sinisisi. Kapag merong debate, sinong magaling? Sinong matuwid? Sino anag? Sinong aling? Ako'y naiiling at misto lang sanggol. Di man lamang kita kayang ipagtanggol. Inasalo ko lang ang bigay mong blessing. Gumanta ko dapat ay bayatin. Bakit nga ba sa'yo ay wala akong time? Ano kung ikaw na ang mawalan sa'kin ng time? Pinapasok kung parang utok sa kanyang inakyat. Tignan ko pa lang ako ay nilagnat. Dapat ako ang ipao sa cross. Dapat ako ay siyang nalilimos. Nangako patawad sa ating ama. Ngunit ka sa mama ang pinanama. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Puro ako salita. Da-da. Sabi ay ako'y naatak. Pero kahit kailan ka nagpasalamat. Nagduda ako sa kagayahan mo. Di ako nararapat sa iyo. Masyado ako tamang malaki. Pero kahit kailan di ka nagigal.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And yes, it's birthday greetings time. So, balit, mabati na po natin yung mga nag-birthday at mag-birthday. Alam niyo, medyo nung tinitingnan ko to, alam, marami pong mga friends na mga magpa-birthday, nag-birthday, tapos mga wala na po silang ngayon. Pero nare-remember ko po silang lahat. And in my heart, I'm saying a prayer for all of them. Especially po, belated happy birthday to Heavenly birthday to Papa Dante Verano. Belated happy birthday to Minnie Colmenar. Also, belated happy birthday din po sa ating beloved teacher, si Nina, ang aking pong teacher before na napakabait. At ang aking yaya na si Ate Rosie. Belated happy birthday po. And to my Miss Rivera ang tawag namin sa kanya, Nina Rivera po. Belated happy birthday po. And advance happy birthday naman to Tong Lara, to Lorna Clendon, to Eden Albrecht, and also to Carlo Ablaza. Advance happy birthday to June Canes, to Jordi Romero, to Camille. Hello, Camille. Camille Dignadise. Advance happy birthdays to you. And today, happy birthday po to bro Rodel Cabana. Rodel Cabana. And also to Susie Del Rosario Maximo. At sa lahat po mga nag-birthday today, happy birthday. May you have more happy times. And of course, bago ko makalimutan, advance happy birthday to Janine Verano din. And yes, may God bless you all sa mga nagbe-birthday at nagpa-party po ngayon. Enjoy lang po and be safe.
Padala ng Balikbayan Box? Kakabakabakaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan. May monthly shipment pa sila.
Transfix, Balikbayan Box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakabakaba sa box na padala.
Mag-Transfix ka na!
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Bibigyan ko po kayo isang magandang awitin, pero pinapaalala ko pong muli yung mga gusto magpadala ng box from Auckland. Today's your last day para po magpadala ng box. So, tawag na po sa Transfix agad. Or search yun na lang po ang kanilang FB page, Transfix New Zealand Limited. So, right now, sa mga nag-aabang po ng SB19 song, ito po isang awitin from SB19 for all of you dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Sabi nila, di ko raw kaya. Lang mapapala, wala raw pag-asa. Pag ang bibig naman ay puro panggagaya. Pero salamat sa lahat ng naniwala. Naniwala, nawala, lahat ng pangamba. Nagsimula, magmula nung makasama pa. Di ko na kailangan pa ng iba. Di kami sikreto, ako atin natin lang. Sige! Wala ba di makakaya nang wala ka? Yeah! Walang makakatumbas sa akin kahit ano pa mang halika. Ako'y nagpapasalamat, hey! Sa lahat ng sumabay sa paglalakbay ko patungo sa aking pangarap, hey! Lagi ko kayong tanaw sa paglipa. Ako'y nagpapasalamat, hey! Sa mga naniwala sa aking abilidad, sa pagkapang ko na banayad, hey! Tatanawin ko kayo sa aking paglipa. Salamat sa, salamat sa, salamat, thank you very much. Salamat sa, salamat sa, salamat, thank you very much.
Please lang huwag ka nang umalis lang, kasi lagi-lagi na kitang namimiss lang. Parang di nagbayad, 1, 2, 3 ang piece lang. Dapat paramihin mo ng 6 at 3 para limited.
Ang samahan ang hanggan, kahit pasukulan ang mga karanasan. Walang di kaya lagpasan, kahit pasan ako ay lagi mong pasan. Minsan may bagtago lang, labing siyang pagwalang. Labing walong mga kayabanan, yan ang dahilan ng matamis na karanasan. Kahit paumulan ng kamalasan, di ko na namalayan kasi lagi ka na riyan, yeah. Kung inagpapasalamat, hey! Sa lahat ng sumabay sa paglalakbay ko patungo sa aking pangarap, hey! Lagi ko kayong ganaw sa paglipad. Kung inagpapasalamat, hey! Sa mga naniwala sa aking abilidad, sa pagkabang ko na binayad, hey! Tatanawin ko kayo sa aking paglipad. So, salamat sa, salamat sa, salamat, thank you very much. Salamat sa, salamat sa, salamat, thank you very much.
Palagi mamahogya, di ka nagsasawa. Sesele di na muha mo ba ikaw yung ka?
Palagi mamahogya, di ka nagsasawa. SMT ng sobra, mahal ima, mahal ka ng ima. Oh,
someday our wishes will somehow soon come true.
Po nating Tinig Pinoy. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat at muli po, sana makasama ko kayo sa susunod na Saturday. Same time, same dial dito po sa Planet FM. And don't forget, next Saturday po, another preparation dahil kinabukasan po ay Palm Sunday na. Kaya naman, sana po makasama po namin kayo sa lahat po ng mga selebrasyon natin sa ating simbahan. Pati na rin po tomorrow, another time to be with Father Gilbert Ramos sa 11:30 p.m. 11:30 a.m. mas po ng Filipino. Bukas po doon tayo sa St. Benedict's. At ito po si Cookie muling nagsasabing thank you, thank you, thank you. At maraming pong salamat sa inyong oras na namang ibinahagi dito sa atin sa Tinig Pinoy. Huling song ko for all of you. This is Kahel na Langit from Maki. Dito lang po sa Planet FM, ang inyong Tinig Pinoy. Goodbye. Thank you. I'm signing out. Paalam.